Að lokum að því fram við stökur eftir Jónsson frá Eyvindarstöðum.
Eins og flaggum úðinn sjó oft var rækin kynningan til baka en að sló endur vakin minning. Rökkur sundir rósa við rétt á fundi skotið ef hjá sprundum oft á hef unað stundan ótið. Allt sér tryggja í sem mest í því liggur vandinn og finnst hygnum höldum best, húsin byggja á sandi. Af hún stakk mín æska fljótt, elli stakk mér ferði, ýmsu stakk hún að mér fljótt, er mér stakk og særi. Reynslan einast les og sleint, lífsins reynu fræði, hér á greinum helst til seint, ulda meina þræði. Örgu áðir framtíð fróms, örgur áðir hlutum, örgum brás og bjálóns, björg sem áður nötum. Grillir víða varla spönn, við nú prýri skakka, fyllir hýði óða önn, yllir hlýðar slakka. Skekur kári síin grá, skellur bár á dröngum, frjósa tárin fölum á, fjól og smára vöngum. Fræja ráði falla í dá, fjötru ráðum kýfsins tónar hjáði heitjast á, hörpu fráðum lífsins. Geni hallar ljósfær lent, ljóft að fjalla baki, daggar falli í reyfarum, rósa og vallar þaki. Gremju vindi skárar á, gleði lindum mínum verður indi einar tjá, önas myndum þínu. Upp úr dögun eftir skúr að til högun sólar breyttu högur blómaflúr, brekkur drög og hólar. Sprutt úr möl í högar heim, hríslur fölar braksins gefist tölungs greinum þeim, leimist völi dagsinn.